Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Pendengar, Indonesia adalah negara kepulauan yang adalah juga negara maritim dengan panjang tepi laut atau pantai yang bahkan menjadi salah satu yang terpanjang di seluruh dunia. Potensi di kawasan tepi laut ini atau di pantai tentu sangat luar biasa. Nah, dalam skala ini ada apa yang disebut sebagai perikanan skala kecil atau nelayan skala kecil, yaitu mereka yang mencari hidup sebagai nelayan di kawasan tepi laut dalam batas jarak tertentu. Hasilnya tentu tidak seberapa, tetapi karena Indonesia memiliki garis pantai yang sangat panjang, jumlah nelayan atau pelaku perikanan skala kecil ini luar biasa banyak. Saya membincangkan ini dengan Pak Rizky Lacindung, Direktur Lembaga Maritim Nusantara di Makassar, Sulawesi Selatan, terkait bagaimana peran nelayan skala kecil dan apa persoalan yang mereka hadapi di Indonesia akhir-akhir ini. Dan ikuti selengkapnya perbincangan berikut ini. Ini soal perikanan skala kecil. Ya, kalau per definisi apa sih sebenarnya perikanan skala kecil itu?
Kalau per definisi tidak ada definisi yang baku ya secara regulasi terkait dengan perikanan skala kecil itu. Jadi kami menggunakan pendekatan terkait dengan nelayan skala kecil, tentunya berkasang atau erat kaitannya terhadap ruang penangkapan, alat penangkapan, dan sarana penangkapan. Kami menggunakan pendekatan dari definisi nelayan skala kecil terkait dengan ruang penangkapan dari 0 sampai 4 mil, kemudian sarana penangkapannya yang menggunakan masih tradisional dan menggunakan mesin yang ukuran 5 GT ya, 5 GT ke bawah. Itulah yang pendekatan kami mendefinisikan perikanan skala kecil seperti itu, Pak.
Apakah dia secara khusus punya peran begitu, Pak?
Perannya, kalau mengenai peran perikanan skala kecil, itu tentunya berbicara soal bagaimana nelayan skala kecil, karena tadi dibatasi oleh ruang, dibatasi oleh alat tangkap, sehingga perannya itu untuk keberlanjutan, yang pertama sih terkait dengan sosial ya, ruang penghidupan bagi nelayan yang memiliki keterbatasan modal untuk kami menyebutnya bertahan hidup ya, bertahan hidup akses terhadap laut. Kemudian juga sangat erat kaitannya terhadap dengan keberlanjutan ekosistem di wilayah kelola nelayan skala kecil. Karena kalau saya secara kami mendefinisikan bahwa area nelayan skala kecil itu berada di perairan dangkal yang mana menjadi area pemijahan, area hidupnya ikan, area hidupnya karang, sehingga itu sangat penting peranannya bagi laut. Yang mana secara logika standarnya ya, ketika ada ikan kecil di situ tentunya ikan besar akan datang ke situ. Ketika wilayah itu banyak ikan kecilnya menjadi rumah ya, tentunya akan terjadi interaksi ya, secara spesifik ikan-ikan dan biota yang ada di sekitar perairan dangkal itu. Karena wilayah itu adalah wilayah ikan demersal. Ikan demersal itu ikan yang tidak berpindah ya. Dia hidup di sekitar terumbu karang, berbeda dengan ikan pelagis. Kalau ikan pelagis kan dia berpindah, bermigrasi, sementara ikan demersal itu tinggal menetap di wilayah nursery itu tadi. Di area perairan dangkal gitu sebenarnya perannya.
Dan regulasi juga arahannya ke sana sih sebenarnya.
Dan karena peran-peran itu dia perlu tata kelola begitu ya selama ini, Pak?
Iya, sangat tata kelola itu sangat penting ya. Itu tadi karena alasan-alasan tadi ada alasan sosialnya, alasan ekosistemnya, itulah yang perlu dibuat tata kelola yang berpihak lah ya, berpihak kepada peran itunya sebenarnya.
Kalau salah satu contoh yang penting atau mungkin dominan dari misalnya tata kelola yang dipikirkan oleh teman-teman di Sulawesi, katakanlah Lemsa begitu, apa sebenarnya contohnya tata kelola yang diusulkan atau diterapkan?
Kalau Kalau kami ya di side program kami itu tata kelola itu partisipatif dari nelayan skala kecil itu sendiri yang menyadari, kemudian pun dengan nelayan besar juga menyadari bahwa ada area kelola yang peruntukannya untuk itu tadi, untuk orang-orang yang terbatas sebenarnya. Bagaimana itu dimanfaatkan untuk tidak dieksploitasi secara berlebihan, dikarenakan kasusnya kan kayak gini sebenarnya. Regulasi, peraturan itu kan tidak sampai sosialisasinya itu kan butuh banyak tangan tuh Pak. Butuh banyak tangan ya, karena Indonesia ini sangat luas, sehingga wilayah-wilayah pulau, jangankan di wilayah yang luar tuh, wilayah-wilayah yang katakanlah di Kota Makassar ini saja itu masih banyak nelayan yang skala besar itu, yang di atas 5 GT, itu menyerobot ya. Ya, kalau kita menggunakan istilah nelayan kecil, wilayah kelolanya ya diserobot oleh nelayan yang skala besar tentunya, sehingga keberlanjutan ekosistemnya itu udah makin lama makin terdesak, dikarenakan ya alat tangkapnya yang menggunakan alat tangkap, apalagi kalau menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, misalnya ya ukat yang ukurannya lebih kecil. Kemudian itu tadi kesempatan area penghidupan untuk orang-orang nelayan yang aksesnya modalnya itu terbatas, itu akan sulit tentunya, karena alat tangkap yang besar, kapal yang besar masuk ke situ, ya tentunya mereka tidak akan peluang untuk mendapatkan ikan itu kecil tentunya Pak, sehingga ya tata kelola seperti itu ya, model penyadaran, sadar orang-orang itu sadar bahwa area yang tidak boleh dimasukkan, kemudian ada masyarakat nelayan skala kecil ya di lingkup desa misalnya, yang paling dasar itu sadar bahwa itu adalah area mereka, juga mereka berhak untuk melakukan ya, sosialisasi atau pengawas bagi orang-orang yang memasuki area tersebut sebenarnya. Ya, itu dia tadi, karena sosialisasinya ini ya terjadi pelanggaran penyerobotan biasanya.
Tapi karena situasi itu, apakah kalau kita lihat dari sudut pandang pemerintah ya, apakah kebijakan-kebijakan ya, pemerintah selama ini cukup melindungi atau mendukung nelayan skala kecil ini?
Kalau pemerintah ya ada beberapa regulasi ya yang menegaskan bahwa perlindungan terhadap nelayan sekecil itu sekiranya cukup sebenarnya. Cuman itu tadi implementasi pengawasannya itu yang terlalu jauh ya. Ini ya, poin pentingnya adalah pengawasan yang sulit diimplementasikan, apalagi setelah undang-undang yang kewenangan kabupaten kota itu tidak diambil oleh provinsi, sehingga pengawasan itu yang sulit dilakukan, karena makin jauh mata untuk melihat bagaimana sebenarnya yang terjadi di wilayah desa lah katakanlah, apalagi kalau udah makin jauh tuh tentunya biaya pengawasan itu akan semakin lebih tinggi ya. Ya itu tadi mungkin yang kami lakukan adalah menambah mata, menambah orang untuk mengawasi. Itu pengelolanya dapat maswas, kemudian kami mendorong sampai ke peraturan desa ya, pembatasan akses yang besar yang kecil, kemudian juga mereka pada akhirnya tidak berfungsi sebagai penindak hukum ya, karena juga mereka mengawasi ya sampai pada level jangan nangkap sini nih, seperti gitu sebenarnya. Contoh kasus nih, saya baru balik dari Luwuk, Bangga ya. Pada saat saya melakukan monitoring di sana, mungkin sekitar 4-5 kali dentuman bom itu terdengar cukup kuat di wilayah sana. Meskipun memang yang namanya di dasar laut ya, di kolom pereran itu gelombang suara itu terambatannya kuat dan cepat, sehingga meskipun tidak terlihat di mana orang yang mengebom itu ya.
Bom ikan maksudnya.
Saya merasakan itu. Oh, bom ikan Pak. Bom ikan untuk menangkap, dengan itu tadi yang saya sebutkan di awal, penangkapan yang tidak ramah lingkungan. ketika itu terjadi misalnya, siapa yang bisa mengawasi? Itu dia pertanyaan. Kemudian implementasinya yang menjadi sulit ya, karena jarak-jarak yang jauh. Benar, Pak.
Ya, terakhir Pak, kalau kemudian dari pengalaman itu, dari situasi yang ada, menurut Bapak apa ancaman paling nyata bagi tata kelola maupun bagi nelayan atau perikanan skala kecil ini?
Tantangannya, pertama tantangan itu kami membagi dua ya, tantangan dari abiotik dan abiotik. Abiotik misalnya itu tantangan dari tentunya dari alam, dari perubahan iklim ini sangat juga berpengaruh terhadap cuaca ekstrim. Itu tuh salah satu tantangannya. Kemudian juga yang dari manusianya itu yang bersumber dari perilaku, mungkin karena tidak paham ya, sosialisasinya tidak menyeluruh sehingga terjadi penyerobotan. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah akses terhadap rantai penjualan itu tuh. Jadi nelayan skala kecil itu produknya hanya sampai pada pengepul. Terjadi pada pengepul, dia tidak sampai, jadi harganya itu tertekan terus tuh Pak. Tentunya dia akan mendapat modal dan lain-lain itu. Dan sistem kalau di Makassar itu tuh bilangnya diistilahkan dengan punggawa sawi ya. Kalau sistem ya apa namanya, ijon ya.
Pembelian di depan begitu ya.
Ya, pembelian di depan, dan gimana menjelaskan ini sebenarnya agak apa lagi namanya, pembelian di depan itu tuh juga persoalan sebenarnya tidak transaksi, bilangnya saya beli ikanmu nanti kamu pinjam uang, nanti ikanmu akan dijual ke sini. Jadi udah mengakar ya, berdarah daging kadang bahkan sampai pada akhirnya tuh nelayan kecil itu sulit membayar hutang itu karena untuk kebutuhan rumah tangganya itu terkadang diambil dari pemodal, kemudian begitu ikannya dijual dalam rangka membayar jaha ya sebenarnya ya, bukan membayar hutang, dan terus dinilai dengan harga yang kecil tentunya, yang kurang, dan pada ini ada banyak kasus bahkan sampai keturunannya juga turut-turut menanggung itu sebenarnya, sehingga ya kemiskinan terus berlanjut, ketergantungan terus bergantung kepada ya pemodal di awal itu. Jadi ada banyak tantangan sebenarnya, akses terhadap modal dan itu penjualannya yang tidak sampai pada ekspor tuh Pak, padahal nelayan skala kecil itu persentase dari tangkapan ikannya justru lebih besar. Tetap wilayah pesisir, wilayah pulau itu menjadi kantong-kantong kemiskinan di negara ini.
Pendengar, Pak Rizky Lacindung, Direktur Lembaga Maritim Nusantara atau LEMSA di Makassar, Sulawesi Selatan, berdiskusi dengan saya tentang nelayan atau perikanan skala kecil, yaitu mereka yang mencari nafkah dengan memberdayakan potensi garis pantai di Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Selamat menikmati akhir pekan Anda.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.